suusajutud lükkab libisema Swix. Välispordi ekspert aastast 1946.
Tere, head kuulajad! Suusajutude podcast ei ole käesoleval talispordi hooajal veel otsi kokku tõmmanud ja pole ka otsest põhjust. Kõrgel tasemel võistlused alles käivad. Näiteks eeloleval nädalavahetusel ehk siis homme ülehomme jagavad lahtis maailmakarika punkte, suusahüppajad, kahevõistlejad, murdmasuusatajad. Mul on väga hea meel täna stuudios tervitada suusahüppajat Arti Aigrot, kes pärast meie jutuajamist suundubki otse Soome maailmakarika etapile. Tere Arti!
Tere!
Me pidime podcasti jutud ära tegema juba tegelikult mullu märtsi kuus, aga siis tuli koronaviirus vahele. Aga nagu ütleb rahvasuu, kõik saab tehtud kas õigel ajal või natukene hiljem, nii et meil siis seekord variant natukene hiljem, aga tehtud see saab. Alustuseks uurin siis kõige värskemat kraami, et teil toimusid alles Eesti meistrivõistlused Otepääl ja spordisõbra imestuseks meie maailmakarika mehed kodustel meistrivõistlustel alles kolmas ja viies. Et kuidas see suusahüpetes siis ikkagi võimalik on, et tulevad noh, nii-öelda mehed metsas, kes kunagi on küll päris heal tasemel lüppanud, aga tänasel päeval liiga palju võibolla sporti ei tee, tulevad hüppama ja võidavad siis meie tippmehi?
No esiteks suusahüpped on juba selline ala, et nagu rattasõit, et kui sa selle õpid ära, siis jääb nii automaatselt kehasse sisse, et võib sul see paus sees olla, aga sa tead, mis sa tegema hüppemäel pead ja nii lihtne see ongi, aga eestikate kohta ütleme nii, et olid tuulised olud Otepääl, et ma arvan just selle pärast meie nii-öelda tippsuusahüppajad seal päris eesotsas ei onki, et esimese vooru ajal sain korraliku tagant külje tuule, mis surus kohe peale hüppe otsa maha, ega seal midagi päästa ei olnud ja teises hüppevoorus tegin üpris sarnas hüppe esimesele, kui aga ainuke vahe oli nagu selles, et tuuletingimused olid natukenegi paremad, et tänu sellele läks ka nagu hüppe pikemaks.
Kas selle esimese tuulega või selle esimese hüppega, ütleme, seal midagi päästa ei olnud, sa ütlesid, üks kõik, kes sealt tornist oleks alla tulnud, ka ütleme näiteks Graanerud, kes on maailmakarikasarja liider, tänavu noh, mingis mõttes nagu valitseja, ta oleks selle sama tuulega hädas olnud nii nagu sinagi.
Võt seda on raske öelda, aga ega lihtne moment see ei olnud, et ma arvan, et päris sinna alla aukuda ei oleks sellega hüppanud, aga kindlasti julgen kahelda, et natukene ikka pikemaks oleks see hüppe veninud kui minul.
Paar sõna konkurendist ka. Kes see on see 15-aastane noormees Kaimar Vagul? Ma tean, et ta elab, treenib, harjutab Saksamaal, tahab saada suusahüppajaks. Kui talendid ka noormehega tegu on?
Ta on noor poiss veel, aga treeningbaas, kus ta Saksamaal treenib Oberstdorfis, on väga heal tasemel ja ta saab seal minu teada koos Saksa noorte poistega koolis nii-öelda hüpetega tegeleda, et talendikas poiss ja loodame, et kunagi on Eesti koondises maailmakarikal.
Palju siin aega läheb veel?
Oleneb, kui hästi Kaimar esineb.
Sa ise oled maailmakarika konkurentsis kuuendat hooaega. On vist nii
või? Jah, peaks olema.
Ja sa ütlesid selle noore konkurendi kohta noormees, tegelikult sa ise oled ka alles noormees, sa oled 23. Mõni tuleb siin tornist alla maailmakarika sarjas, on juba 40 ja pluss.
Nii on, jah. Et see suusahüpped on selline spordiala, kus sellist viimast piiri ei ole vist hetkel ette löödud, mis vanuseni seda tehakse, et meil on Noriaki Kasai, kes veel üritab Jaapani koondisesse ennast suruda ja samuti Simo Namman, et mõlematel iga juba on, aga kumbki järele ei anna.
Sa oled ise ka kuidagi peast läbi lasknud, et sul on veel sportlasteed 5 aastat, 10 aastat või 15 või 20 aastat?
Ennustama hakkame, siis on tulevikus muidugi hea midagi tagantjärgi kobiseda, aga ütleme nii, et hetkel kindlasti ei näe lõppu suusahüpetel nii pea.
Sa oled juba käinud kahel korral olümpialeks.
Jah.
Meil ei ole veel suusahüppajaid, kes oleks kolmel olümpial käinud sinust ja siis ütleme võibolla ka Kevin Maltsevist, kes on samuti kahel olümpial käinud, eks? Et saavad siis esimesed kolmekordsed olümpialased suusahüppajad?
Ma enda koha pealt arvan, et ise kindlasti lähen, et aga Kevini suhtes peab temalt küsima, mis temal plaanid on.
Sinu õige olümpia ei ole ju veel olnud. Sa oled ilmselgelt ikkagi olnud liiga noor ja liiga väikeste kogemustega, et need õiged olümpiad ikkagi tulevad alles.
Loodetavasti küll.
Aga on sul endal tundmus, et kogu aeg iga aastaga midagi lisandub, pagas tuleb, just kui nii-öelda tarkus koguneb, tead mida teha, kaalu juurde ei tule, nii nagu ütles meil siin Kaarel Nurmsalu, et tema pidi kogu aeg hirmsalt vaeva nägema, et sina võid süüa mida iganes, et kaalu juurde ei tule. Ma ei tea, kas see on nii või ei ole.
Hetkel üle vasak õla sülitades siis võin öelda, et on küll, et loodetavasti see jääb ka nii, et siis oleks palju lihtsam selle spordialaga tegeleda ja üks mure oleks vähem.
Aga põhimõtteliselt, et sa tunned kogu aeg, et midagi lisandub tarkust, ma ei tea, hüppe pikkust ka loodetavasti ja et sa nagu arened iga aastaga?
Ma usun küll, et seda kindlasti tunnen, et hüpped lähevad pikemaks ja loodetavasti kogemuste pagas läheb ka aastatega järjest suuremaks, et kindlasti tulevikus toob see nii-öelda kasu siis.
Sa oled... Paranda mind, kui sa ei ole, et oled ju eestlastest teinud kõige pikem õhulennu 228 meetrit.
Mitte ametlik on 228, aga Eesti rekord on 227.
Ka sina või?
Ka minu käes.
Ka sinu käes, okei. Okay. 228 on mitte ametlik, miks?
See oli mõni aasta tagasi, kui ma ei pääsenud kvalifikatsioonist edasi, siis meil oli võimalus treeneriga otsustada, kas ma lähen järgmine päev proovihüppajaks või ei lähe. Ja muidugi lennumäel on raske ei öelda sellisele pakkumisele, sest tõesti lennumägi on selline mägi, mida iga sportlane naudib. Ja muidugi ma ütlesin jah ja siis ma läksin proovihüppajana hüppama, anti natukene rohkem hoogu kui põhivõistlustel. Ja siis tuli selline distants, mille üle oli väga hea meel.
See oli siis 2019 märts ja Plaanitsa?
Täpselt nii.
Kas oledki, ütleme, lennumägede mees siis pigem, et mida rohkem hoogu, mida kõrgem mägi, seda kõvem sa oled ükskõik, ütleme siin maailma tippudega võrreldes?
No hetkeseisuga see on natukene niimoodi välja kujunend, et mida suuremaks mägi läheb, seda rohkem mulle sobib, kuna ma olen ise ei taha muidugi seda öelda, et aga teiste silmades ma olen väga hea lendaja. Aga loodetavasti tulevikus mulle sobivad ikka kõik mäed, et selle nimel töö käib, et maailmakarikatel on nii väiksid kui ka suuri mägesid.
Miks sa ise sellega nõus ei ole või miks sa ise ei taha seda öelda, kui teised ütlevad, et sa oled hea lendaja?
Ma ise näen, et alati on võimalik paremaks minna ja näen ka teisi hüppaid, kellelt õppust võtta ja minu silmis on paremad lendajad kui mina.
Kui me räägime sellest hooajast, siis jällegi üsna värske juhtum oli siis see, et sul ei õnnestunud ühest kombinesiooni kontrollist läbi minna Lillehammer.
Jaa.
Mis seal siis täpselt juhtus? Kas sa olid keha kaalu alla võtnud, et sul kuskilt lotendas või mis seal probleem oli siis?
Tegemist oli tegelikult väga lihtsa põhjusega, et üleval enne esimest kontrolli, et meil on kaks kontrolli hüppemäel, üks on enne hüppet ja teine on pist selliselt peale hüppet. Üleval, kui läksin kontrolli, siis ma tundsin, et kuskilt käis mingi raks läbi kombel, aga muidugi ma seda tähele ei pannud ega ei mõelnud sellele. Alvõeti siis mind kontrolli ja seal tuli välja, et mul on umbes 5-sendine auk kombes sees, et õmblustest andis see järgi ja tänu sellele tuli ka diskvalifitseerimine.
Et tegelikult, kui auk on sees, siis ju see kombe läheb halvemaks või?
Teoreetiliselt küll, aga reeglid on sellised, et katkise kombega võistlema ei lasta.
Käid muidu sellise rahuliku südamega kombekontrollis?
Seni olen käinud küll, et on muidugi tulnud neid olukordi ette, kus natukene hakkad mõtlema, kui inimene tuleb sinu juurde, et läheme nüüd kontrolli. Et. Aga muidugi, kui sa seal, see on ka teine ajalt, nii-öelda teine töö, et sa pead oskama seal seista õigesti. Et, aga eks ikka natukene kõhedaks tõmbab, aga sellest tuleb üle olla.
Kas sa tahad meile mõne nime öelda, kes näiteks ei käi rahuliku südamega kombekontrollis oma konkurentidest?
Et sellisel teemal me ei ole hüppajatega nii-öelda suhelnud, aga ei oska öelda praegu, kes ei käi.
Aga see kombe teema, see vist jääbki suusa hüppajaid saatma, no sellepärast, et no midagi ei ole teha, et see on päris oluline element kogu selle asja juures ja kogu selle lennu juures.
See on, ma arvan, niimoodi patuselt öelda, siis see on hüppajate doping, et kombe on üks väga, väga oluline asi suusa hüppate juures ja kui sul ei ole head kombet, mis ei toimi, siis on ikka väga raske või siis võimatu isegi seal maailma tipus võistelda.
Kui palju näiteks sul tänasel päeval neid kombinesioone on, millega sa hüppad?
Hooajal kulub äkki 15 kombet hetkel. Et see on selline number, et sellega teen hooaja ära. Aga on ka varasemalt olnud hooaegu, kui ma tegelesin veel Eestis, et 4-5 kombega pean hooaja läbi tegema, sest see on väga kulukas koht, kuhu raha läheb.
Päris muljetavaldav number 15 näiteks, et kas on hüppajaid, kellel on neid veel rohkem?
Kindlasti on, et suurematel koondistel on seda võimalust rohkem nii-öelda testida ja materjale on rohkem, et kui sa oled väiksemas koondises ja sul ei ole näiteks õmbled isegi, siis sa pead tellima Saksamaalt neid kombesid ja vajadusel minema sinna koha peale mõõta andma ja oma silmal teevad kombe valmis ja siis proovitakse, et kindlasti on koondisi, kellel on võimalus rohkem kombesi teha kui 15.
Mis seal kombede juures siis, ütleme, kulub või mille järgi sa otsustad, et ma ei tea, täna lähen hüppama selle, teise või kolmandaga, et tõused hommik üles mõtta, täna on, ma ei tea, täna mul meeldib pruun värv, et panen pruuni värvi kombe või mis seal lõpuks on nagu vahet, et millega sa hüppad?
See oleneb materjali läbilaskusest, et
Et kõik need kombed on ikkagi mingis mõttes natukene erinevad või?
Jaa, kindlasti kogu aeg, kui sa ostad 5 meetrit materjali ja kuu aja pärast ostad sama materjali jälle 5 meetrit, siis neil võib päris suur vahe olla. Aga treeningutel uued kombed proovitakse ära ja see, mis toimib, see nii-öelda säilitatakse võistlusteks, et sellega treeningul rohkem ei hüpata.
Mille järgi sa tunned ära, noh jällegi, võibolla väga loll küsimus, et ma ei ole ise suusõppeid teinud, eks? Et mille järgi sa tunnetad ära, et see kombe töötab ja näiteks mõni teine kombe ei tööta?
No see on ilmselge, et kui sa lähed hüppama, siis üks kombe annab sulle päris kõva toe lennu ajal, teine võib olla selline, mis üldse tuge ei anna ja kukud alla, et samuti kombedel on kiiruste vahe, kas sa lased vastukarva teha kombe või lased just vastupidi teha, et päris palju sellised pisi asju on seal.
Väga huvitav tegelikult, et siin võiks muidugi jätkata, et aga lähme sellest riietumisest ja õmblemise juurest, lähme siis tegelikult nagu suusahüpete juurde. Maailmameistrivõistlused plaanitses 25. 31. Koht, kuidas sa MM-i tulemustega rahule jäid, et meil käis, mitte ei käinud siin stuudios koha peal, vaid Marko Kilp suusameestest oli meil siis suusajutude podcastis plaanitsa MM-i ajal ja rääkis meiega sealt ja siis ma saan aru, et te olete päris head semud oma vahel, et ta ütles, et peasi on vist teha suusajupetest parem tulemus, aga lõpuks te jäite vist viiki 25 ja 25.
Koht jäi meil samaks ja Aga Markoga ma kuulasin selle suusajutude podcast ära, mis ta andis ja tegelikult meil sellist kihlvedu ei olnud, mis ta seal välja tõi, et ma ei tea, kus ta selle jutuga tuli.
Aga need tulemused, et kuidas sa rahule jäid või just ei jäänud rahule?
Väiksemäega mul oli pettumus suur tegelikult, et 31. koht, et selle looajal on päris mitu 31. Kohta mulle, et tegelikult on kopp ees juba sellest numbrist, et muidugi ei oleks tahtnud teises voorus võistelda. Aga suurel määl sai natukenegi positiivset tagasisidet MM-ilt, et esimeses voorus suutsin tegelikult väga-väga okei hüppe teha, aga teise vooru hüppega ma ei jäänud kohe üldse rahule, et nii suur apsakas tuli sinna sisse ja pärast imestasin treeneriga, kuidas see hüppe üldse nii kaugele venis. Et,
mis apsakas see oli siis?
Ma jäin hüppe otsa peal päris mitu meetrit hiljaks liikumisega ja siis tõuge läks tühja ja peal otsa oli vaja tegutseda palju rohkem kui tavaliselt, et enda lennu asend kätte saada.
Aga no siin veel kord siis kinnitus, et isegi selle hilinemise puhul, et sa ikkagi vist lendad hästi siis äralikult.
Niivõrd kuivõrd.
Sul sel hooajal maailmakarika sarjas parim koht on 24.
Jah.
Et see 25 MM-il ja 24 MK-l, on need kuidagi võrreldavad või ütleme maailmakarikal saavad vist osadest riikidest rohkem rahvast peale on ja ma ei tea, kuidas seal Sapporos oli, kui palju, kas kõik riigid olid kohal või mitte, et on need kuidagi võrreldavad oma vahel või need on kaks erinevat asja täiesti?
Täpselt nii, et maailmakarikal suuremad riigid saavad rohkem sportlasi välja panna kui MM-il, et MM-il on selline reegel, et iga riik saab 4 sportlast panna ja maailmameister saab 5 siis. Et kindlasti MM-il on natukene lihtsam nii kvalifikatsioonist just edasi saada, aga 30 hulka on tegelikult üpris sarnaselt raske saada kui maailmakarikal, sest sportlased on ikkagi väga heal tasemel seal.
Seal Sapporo maailmakarikal, enne seda sa võistasid ka kontinentaalkarikasarja etappidel seal, eks, et sinna ei olegi mõtet minna, ma ei tea, 9 või 8 võistluseks, et kui juba sinna minna, siis tuleb leida mingisugused võistlusi veel.
Ja me võtsime sellise otsuse vastu treeneriga, kuna seal oli 2 nädalavahetust järjest võistlused ja kui sa lähed juba Jaapani, siis sul on ajavahe esiteks üks asi, millega sa pead ära harjuma seal. Ja kuna seal oli lausa 3 kontinentaalkarikasarja võistlust plus 2 maailmakarika, et 2 nädala vahetuse peale 5 erinevat võistlust, mis oli päris suur number ja siis otsustasime jätame Sakopane maailmakarika vahele ja lähme Jaapanisse.
Üks võistlus veel, mille tahaks välja tuua sellest hooajast, on siis Ameerika Ühendriikides Les Blessedis toimunud selline tiimivõistlus. Et 2 tiimid, te olite seal Kevin Maltseviga, saite 10. Koha. Ja vaatan, et soomlased olid sellel võistlusel näiteks 7. Et ka sinna jäi nagu varu sisse, et tegelikult kui on sellised 2 mehe võistlused, siis Eesti, ütleme praeguses koosseisus, nagu sina ja Kevin Maltsev olete, et võiks tegelikult isegi mõelda, ma ei tea, kohale esikaheksaks, miks mitte?
Miks mitte tõesti, et see on selline uus formaat, mis annab väiksematele riikidele võimalust võistelda, et kuna meil 4 sportlast ei ole, keda maailmakarikal hetkel peale panna ja tavalist meeskonnavõistlusest osa võtta, siis see supertiim, mis nüüd Ameerikas oli, millest me osa võtsime, see on minu silmis üks väga suur pluss suusahüpetes juurde tulnud ja loodetavasti nad jätkavad ka seda uuel hooajal.
See oli siis päris esmakordselt või seda oli varem ka toimunud?
Enne Ameerika etappi oli see ükskord läbi proovitud Rasnovis, aga seal meid kumbagi Keviniga ei olnud.
Aga see oli nüüd siis, kas ametlik maailmakarika etapp või ta veel päris ei olnud?
Oli küll.
Oli küll, jah. Nii et tegelikult, ütleme niimoodi, liigub natuke ikka sinna pool, et see selline 2 mehe võistlus võiks, mine tea, võibolla mingi aja pärast jõuda ka tiitlivõistlustele?
Ma usun küll ja väga loodan, et nad teevad seda, et siis on ka nii eestlastel kui ka näiteks seal rumeenlastel ja teistel väiksematel riikidel võimalus võistelda, et loodame parimat selles osas.
Sa oled Soome A-koondise juures olnud 2020. Aasta suvest?
3 aastat, jah.
3 aastat. Ja eelmisel hooajal oli siis selline olukord, et sa olid kõikides soomlastest eespool maailmakarika üldarvestuses ja tiitlivõistlustel ka?
Peast ei oskagi öelda seda üldarvestust.
Tiitlivõistlustel olid kindlasti minu mõelest nendest eespool või?
Lennume tiitlivõistlustel kindlasti, et just mis Vikersundis toimusid, et seal mäletamist mööda olin kindlasti eespool.
Okei, okay, aga nagu mul on kuidagi jäänud mulje, võibolla siin mõni võistlus on ka läinud niimoodi, et soomlased on sinust eespool, ma pean silmas siis eelmist hooaega. Aga tänavusel aastal näiteks võrreldes seda Planitsa MM-i, siis suurel mäel sa olid ka soomlastest eespool, väiksel mäel sa ei olnud, seal sai Antti Aalto, sai 24. Koha. Et mis siin suusa maailma või suusahüpete maailmas siis on toimunud soomlastega, et kes kunagi valitsesid seda ala väga pikka aega ja nüüd järsku ei ole mitte ühtegi sellist meest, kes, ma ei tea, esikümne konkurentsigi mahuks?
Ei tahaks hetkel soomlasi taga klatsida, et kuna ise ka veel seal treenin, siis äkki enne hooaja lõppu ei ole mõistlik seda teha.
Ei, aga ära klatsigi, räägi lihtsalt, et mis see huvitav võib olla see põhjus, et kas siis näiteks noorte töö mingil hetkel kuidagi jäi soiku ja elati no selle nii-öelda kuulsuse pinnalt, et küll tuleb, et kogu aeg on ju tulnud, et küll tuleb.
Nii palju kui mina Soomes olen olnud, siis ega me eriti juttu sellest ei ole teinud ja ega ma ise ka täpselt ei tea, mis seal juhtus peale seda, kui Ahonen seal pärjas ja teised soomlased, et eks seda tagantjärgi ma arvan on hea öelda, aga ise ma ei oska eriti rääkida selle koha pealt. Ja.
Aga ütleme, sa praegu näed, et selles mõttes see töö käib ikkagi täie rauaga edasi, et küll mingil hetkel jälle keegi tuleb, kes hakkab lendama.
Töö käib muidugi täie raua peal edasi, et kuna koondises on seal samuti poisid, kellel on indu maailma tippu jõuda ja kõik on tegelikult ühte hoidvad inimesed seal ja loodavad koos meeskonnagi nii-öelda treeningutel maksimum anda ja ikkagi kunagi sinna tippu jõuda, et selle nimel muidugi iga sportlane teeb tänapäeval trenni, aga kuna mul on nendega väga hea suhe, siis ma loodan neid samuti kui ka ennast ka kunagi maailma tippus näha.
Sa oled treeninud kogu aeg Janne Väätäineni käel?
Soomes, jah.
Soomes, jah?
Jah.
Et seal kõik see, kuhu sa sattusid, see kõik sobib sulle, see toimib, sa näed, et mingisuguseid muudatusi sa ei ole mõelnud teha või ei näe vajadust teha?
Esimene aasta, kui ma läksin sinna, siis see esimene hooaeg, mis ma tegin talvel peale nendega olemis, siis nii mina kui ka ma ütleks teised nägid kõrvalt edasiminekut, seda oli ka maailmakarika üldtabelist näha, siis muidugi oli mõte, et jätkan nendega ja nüüd ma olen juba 3 aastat nendega jätkanud, aga tulevik on lahtine, vaatame, kuhu lõngakera veereb.
Et sul ei ole soomlastega mingid pikemad koostööd praegu ära fikseeritud?
Meil on iga aastaajaline leping olnud, et seega tänapäe või see aasta samuti aastane, et peale hooaega nüüd vaatame, mis saab, et pikendame, ei pikenda, vaatame.
Eelmisest aastast sul on ka täiskasvanute tiitlivõistlust parim tulemus, ehk esimest korda koht 20 hulgas. Me jõuame sinna juunioride vanuseklassi ka, kus sa tegelikult oled esikümne mees olnud maailmameistri võistlustel, aga kõigepealt siis eelmise aasta Lennumäe MM Vikersundis, kus sa said 19. Koha. Hüpped 207, 208, kõik väga stabiilselt seal natukene üle 200 meetri. Kas see ongi olnud no, sinu parim võistlus, ütleme siin viimaste aastate jooksul, ka enesetunde järgi? Või sa ütled näiteks, et ma ei tea, sa said esimest korda sel talvel 4 hüppemäe turneel 30 hulka, ja et see oli hoopis enesetunde mõttes nagu veel ägedam võistlus või see 19 on praegu nagu parim?
Kui ma tagant järgi vaatan, siis kindlasti see ei olnud parim. Et mul olid seal kõik hüpped nii sarnaselt hilja seal hüppe otsa peal, et mul oli lausa piinlik vaadata seda pärast video pealt järgi, aga kuidagi moodi nad lendasid sinna üle 200 meetri ja koht oli tegelikult väga positiivne, aga ma arvan, see võistlus ei ole jätnud mulle just seda kõige paremat tunnet sisse, et ma tooks välja Ruga maailmakarika etappi, kui ma olin 13. seal ja järgmine võistlus olin peale esimest vooru viies, et mul olid ma arvan, see oli selline motivatsioonipauk mulle, et ma nägin, et ma suudan lausa siin täiesti ette otsa hüppata, kuigi teine hüppe muidugi ebaõnnestus, aga ma ei jätnud seda endale pähe ketrama ja läksin edasi, et ma tundsin enda hüppetes seal väga suurt sellist edasi minekut ja ma arvan, see on emotsiooni pealt kõige parem võistlus mul olnud.
Millal sa üle hüppad Kaarel Nurmsalu kuuenda koha, mis ta siis parimana on kirja saanud Oslos, Olmenkollenis, eks on ja. Et millal see juhtub?
No, homme ei saa juhtuda, kuna homme mul võistlust ei ole, aga loodetavasti tulevikus see kindlasti juhtub, et on vaja see kindlasti üle teha.
Kuidas neid sihte üldse seada selles plaanis, et kui sa nüüd näiteks selle samast Vikersundist rääkisid, et tegelikult need hüpped olid sellised, et mitte piinlik vaadata, aga oleks saanud oluliselt paremini, sa ise nägid, eks? Et kui kõrge on see siht, et sa näed, et mul on reaalne tegelikult sinna jõuda? Et mis kohtadest me räägime me, ma ei tea, medalitest, et poodiumile jõuda või sa näed, et kuskil on mingi lagi ees?
Hetkel lausalt öeldes, eks ma muidugi unistan medalitest ja poodiumi kohtadest päris palju, aga jah, ega ma nii-öelda tagasi ennast ei hoia ja muidugi mul eesmärgid on kõrged ja selle nimel ma teen tööd ja hetkel ma ei näe sellist probleemi, miks mul peaks mingi sein ette tulema, et jätkan seda, mida ma olen teinud terve elu ja kindlasti aina paremuse suunas, et keegi ma arvan ei mõtle, et tõmbaks see aeg natukene tagasi, et kõik panevad täis käigul edasi ja loodavad muidugi parimat.
Sa olid juuniorid MM-il esikümne mees 2019 Lahtis 9. koht. Ja mul on selline tunne, et sportlased, ma olen nüüd juunior küll, aga ma olen tiitlivõistlustel esikümnes. Ja nüüd mul tegelikult tekib ju isukoha, et kui ma lähen täiskasvanute hulka, siis ma tahaks sama tulemuse väga kiirelt ära teha. Nüüd on 4 aastat mööda läinud. Kas sa näiteks ise oled mingil hetkel varasemalt mõelnud, et 4 aasta pärast ma nüüd küll olen juba esikümne mees tiitlivõistlustel ka täiskasvanute hulgas või ütleme sellist edevat mõtet, liiga ruttu ikkagi pähe ei tule?
Ma mäletan seda, et see juunioride maailmameistri võistluste aasta oli siis, kui ma sain esimesed maailmakarika etappi punktid just Rugal enne MM-i. Et enne kui talvehooaeg üldse alguse sai, siis mul Otepää treener seadis eesmärgiks juunioride MM-il top 10, aga peale Ruga etappi ma ise isiklikult vaatasin, et see on natuke lahja eesmärk tegelikult, et tundsin Rugal maailmakarikal ennast väga hästi, kui ma 18. koha seal sain ja esimest korda punktidele jõudsin, et läksin tegelikult natukene rohkemat seal juunioride MM-il püüdma, aga vähemalt treeneri eesmärk sai täidetud.
Nii et tegelikult see koht ka ei olnud päris selline, et see oleks nüüd ülimalt rahul olnud?
Ülimalt rahul ma ei olnud, jah, et ma teadsin tollel hetkel, mis ma valesti tegin, aga ei suudnud lihtsalt realiseerida.
Räägime sinu taustast ka natuke. Kuidas sinust üldse suusahüppaja sai? Et see oli mingi selline loogiline tee, et sul on ju tegelikult perekond on ju suusaspordi taustaga.
Just, et eks ta tänu vanematele teoks saigi, et mu isa oli kõva kahevõistle omal ajal ja viis mind mäele ja muidugi Aigro pere selline nagu ta on, et muidugi hakkas meeldima ja siin ma nüüd olen.
Aga sinust oleks võinud tulla ka näiteks suusataja?
Kindlasti mitte.
Kindlasti mitte? Miks nii?
Mul oli juba noorte karikasarja arvestuses oli raske leida motivatsiooni suusatama minna peale hüppeid, kui ma kahe võistlust tegin. Et, mul oli kõva konkurents seal Klaus-Mark Kolbakov, kes mind kogu aeg lihtsalt kahe võistluses võitis. Ja siis mul ei hakkanudki see ala üldse meeldima. Siis ma mõtlesin, et kuna ma hüppetes pärjasin tollel ajal kogu aeg Klausi ees ja teiste sõprade ees, siis ma mõtlesin, et ma lähen Otepääl spordikooli ja keskendun ainult suusahüppetele.
Et suusatamine isenesest ei ole siin nagu võlunud?
Siiamaani veel mitte, jah. Et, korra aastas saan need murdmaasuusad jalga heal juhul, aga siiani see spordiala ei tõmba mind.
Aga vanemad kiitsid selle heaks, et sa nii-öelda haarasid sellest kinni, mida nemad sulle põhimõtteliselt nagu pakkusid?
Jaa, ega seal sellised vastu väiteid ei olnud, kui ma läksin spordikooli, et see oli kuidagi ilmselge, et ma keskendun ainult suusahüppetele ja jätan selle kahevõistluse poole selja taha.
Kas sa oled mingil eluperioodil elanud Soomes ka?
Elanud ma Soomes ei ole.
Et siis lihtsalt kui nüüd soomlastega koost algas, et siis ütleme, oled sa pooleldi nii-öelda Soome mees?
Jaa, kui ma nendega koos hakkasin treenima, siis kindlasti ettevalmistusperioodil ma veetsin päris palju aega Soomes, aga kunagi ma seal nii-öelda elanud ei ole, et paar kuud koha peal olnud ja seda päris elamiseks nimetada ei saa.
Kus see põhiline harjutuspaas teil Soomes on? Ongi lahti?
Ei, meil ei olnud lahti. Meil oli Koopio esimesel hooajal, kui ma treenisin nendega põhibaas ja eelmine hooaeg me treenisime päris palju Kesk-Euroopas, et siis oli põhibaas hoopis plaanid seal, et Koopias on Soomes on see põhibaas.
Aga miks Euroopasse kolisid, et ei olnud siis Soomes võimalik nii palju hüpata, kui oleks tahtnud või?
Ei hüpata oleks ikka saanud nii palju, kui oleks tahtnud, aga kuna Kesk-Euroopa mäed on uued ja Soomes on pigem sellised vanakoolimäed, et ja Kesk-Euroopas on kõik hüppemäed üksteisele päris lähedal, et paari tunni autosõidu kaugusel, et otsustamine oli tegelikult lihtne, et meil on võimalik erinevaid mägesid proovida seal ja ei pea alati lennukiga reisima hakkama Soomest, et selline see põhjus oli.
Nelja hüppemäe turnee. Ota jõudsid sa siis esimest korda 30 hulka seal Innsbrucki etapil või?
Jaa, jõudsin ja Kevin Maltsev samamoodi.
Jaa, see oli 29, Kevin oli 30, eks? Ühel just. Samal võistlusel.
Jaa.
Sellega võtsid sa mingisugused pinged maha, sest ma sattusin vist nägema intervjuud, mis te andsid Eesti rahvusringhäälingule, et esimese kahe etapjale oli väga suur pettumus, et ei ole 30 hulka veel jõudnud. Et siis selle etapiga sai pinged ikkagi maha?
No see on olnud kindlasti üks selline asi, mis oli vaja nii-öelda teoks teha, et kuna ükski Eesti suusa hüppaja ei olnud veel turnee ajal 30 sisse hüppanud või seda vastast alistanud, siis mingi linnukese sai kirja küll, aga seda oleks vaja tihedamine korrata.
Aga need aastad on ju veel ees, et sa oled igal aastal võtnud osa sellest hüppemäe turneest?
Olen võtnud, jah. ja samuti tulevikus võtan ka, et see on suusahüppejate selline üks põhilisemaid turneesi või võistlusi üldse hooajal, mis ees ootab iga aasta.
Räägime maailmakarika üldseisust ka mõne sõna. Teil on praegu toimunud 28 etappi, mõned on veel tulemas ja Halvor Egner Graneruud on siis maailmakarika üldvõidu ära kindlustanud, eks?
Nüüd peale Norra tuuri on ta ära kindlustanud selle, jah.
12 võitu sel hooajal temal. Ja vaatan siin edasi veel David Kubatski teise mehena 6 võitu, Stefan Kraft 4 võitu, Anze Lanišek 4 võitu. Kas nemad ongi siis olnud ikkagi teistest nagu selgelt paremad?
No Graneruud on ilmselgelt minu silmis peajagu üle teistest. Et kui hooaja alguses vaatasime veel, et Kubatski on eesotsas ja triumfeerib seal alguses, siis mingi hetk ta vajus ära ja Halvor tuli enda punktidega järele. Aga hetkel on Halvor on ikka hea soone peale sattunud, et tõesti väga hea on vaadata selliseid hüppeid.
Et ühel hooajal on ühe mehe aasta nagu ja teisel hooajal on see teise mehe aasta, et sellist meest praegu ei ole, kes siin mingi, ma ei tea, mitmed aastat järjest valitseks?
No tegelikult Halvor hüppas eelmine hooaeg ka päris hästi, et aga hetkel on hea pigem see suusahüppete tase selline, et üks mees päris 3-4 aastat järjest ära ei kesta, et tase on väga tihe ja tugev, et minu silmis see üldvõitja nii-öelda hooaja lõpuks otsustatakse ikka üsna lõpupoole nagu hetkel, et meil on 2 etappi jäänud, et on ka selliseid hooaegu olnud, kus juba päris varakult on selge, kes selle maailmakarika kinni paneb, sest tal on nii palju punkte juba olemas.
Sa oled ise üldarvestuse 54. mees ja oled 5 korda jõudnud 30 hulka sel hooajal. Pigem rahul, pigem mitte rahul?
Pigem mitte rahul. Et enda silmis olen liiga vähe jõudnud teise vooru ehk 5 korda, aga muidugi eesmärk oli 30 seas lõpetada, aga sinna, kui seda juba tahta, siis peab ikka peabki igal maailmakarika etapil olema punktidel ehk 30 hulgas, et sealt väga välja ei tohi jääda siis.
Ütleme, et maailmakarika üldarvestust silmas pidades võiks siis olla selline siht, et võiks mõne järgmise hooaja lõpetada 30 parema hulgas, siis maailmakarika üldkokkuvõttes.
See on kindlasti üks eesmärkidest ja mida ma tahan enda suusahüppaja karjääris muidugi ära saavutada. Et see on tegelikult minu silmis üks raskemaid asju, sest sa pead väga stabiilne sellel pikal hooajal olema ja nõuab väga palju sellist keskendumist.
Vaatan, 47 on Simon Amman, 33 punkti, sul on 20. Noh, paar võistust on veel siin tulemas, või 3 võistust, et võiks selle vahe kuidagi kinni võtta, eks?
Ei, ikka võiks natukene ettepoole tabelist jõuda, aga vaatame.
Kui sa mäe peale lähed tänasel päeval, noh, ikkagi sa oled juba maailmakarika karusseelis tiirelnud, midagi lööb sind verest välja ka veel või kõik on sinu jaoks nagu, noh, nii nagu olema peab, et ei ole enam sellist momenti, et ma lähen ja nüüd järsku vau, et mis ma nüüd teen või et kuidas ma nüüd hakkama saan?
Sellist vau momenti ei ole jaa enam, et see on 3. täispikku aeg, mis mul nüüd hetkel veel pooleli on, et tegelikult sellega olen üsna ära arjunud, et kui ma 2 aastat tagasi esimest korda läksin tegema täispikka hooaega, siis mul oli ikka lõpus, oli ütleme nii, et mootor käis tühja juba, et olin nii väsinud sellest ja ei olnud harjunud sellega muidugi ja hetkel ma ütleks nii, et vau moment ei ole ja olen ära arjunud selle pika hooaega.
Kuidas te seal maailmakarika karussellis üldse üksteisega läbi saate, et et kas suusahüppajad on selline sõbralik seltskond või on sellist eemale hoidmist ka üksteisest?
Hüppajad on tegelikult väga ühte hoidvad, et muidugi kui ma läksin maailma karika sarja üldse esimest korda, siis olid kõik minu jaoks võõrad näod, et ainult telekast olin näinud, et aga nüüd tean kõiki, nemad teevad mind juba aastaid, kuna oleme võistlenud kogu aeg koos ja tegelikult ikka kõik hoiavad ühte, et kui peaks näiteks lihtne näide, kui peaks kellegil varustus mitte jõudma võistlusteks, siis alati üritatakse leida variant kas või teiste koondiste najal, et see sportlane saaks ikka võistlema, et laenatakse nii palju varustust kui võimalik ja see on tähtis, et kõik saavad osa võtta.
Ma tahtsin korra küsida, siin alles oli see Holmenkolleni võistlus ja räägiti, et see hüppemägi on natukene eriline ja see hoovõttu rada, et seal oli Kristjan Ilvesel oli seal probleem, et suusad vist läksid vastu seda renni äärt, et on see mingi täitsa teissugune hüppemägi siis ütleme, no teistega ei anna võrrelda näiteks?
Ega ta tegelikult nii erinev ka ei ole, et ainuke, mis seal võibki erinev olla natukene, kuigi seda on Euroopas, Kesk-Euroopas meil väga palju on see hoovõttu rada, kus ääred on, ei ole just jääst, vaid ongi sellisest, ma ei teagi, mis materjal, see on plast või portselan või mis ta on seal, et kui suusad sinna vastu käivad, siis tõesti see kakub hoo päris palju kinni ja siis sa hüppadki teistest mitu pommi alt poolt ja muidugi see on raskem, kui sul on vähem hoogu.
Aga kuidas seda vältida siis ütleme annab või kuidas ütleme osadel õnnestub, et nad ei lähe sinna äärepihta ja teised justkui lähevad?
Vot see ongi üks asi, mida tuleb õppida suuski raja keskel hoidma, et üks ülesanne on suusahüppel hea kiirus hüppemel saada, et üldse lennata kuskile. See on üks raskemaid asju ka minu puhul, kuna mul on kiirus alati üsna väike olnud võrreldes teistega, aga jah.
Tead, ma tahtsin küsida veel, me pidime puudutama ka eelmise aasta olümpiamänge, et seal mul jäi silma, et te olite võistluste ajal Kevin Maltseviga mõlemad tegelikult nagu päris ägeda soos, intervjuusid jagasid sellise muhed olekuga, et see eelmise aasta olümpia vist tegelikult tundus, et pakkus teile mõlemale nagu rahulolu, et seal ikkagi asjad enam vähem nagu klappisid.
Enda poolt rääkides siis tegelikult ma olin natukene raskustes seal enda hüpetega, aga nagu jälle kombeks siis suurel mäel suutsin positiivse noodiga lõpetada.
Et said teise vooru, olid 30.
Täpselt nii. Et ma olin enda esimese hüppega väga rahul, mis mind viis teise vooru. Teist hüppet ma ei mäletagi hetkel, et suurmägi andis jälle sellist positiivset, aga väikemägi jättis jälle kripeldama, et seda on päris palju juhtunud minu hüppaja karjääri puhul, et aga olümpia ja tore on muidugi võistelda seal, aga natukene vaimselt oli raske seal olla, kui oli see korona värk meil, et tegelikult sa olid seal iga hommik olid, läksid toppisid endale pulga jälle ninna ja palvetasid, et seda positiivset testi ei tulnud seal, et selles mõttes oli muidugi raske ja nerveerimist oli palju.
Sinu praegused sihikud on võetud siis aastani 2026 või sa tegelikult juba sihid midagi nagu oluliselt varem?
No olümpiamängud kindlasti on selline suur eesmärk, kus teha jälle head tulemust. Aga kindlasti meil tuleb ka maailmameistri võistlused lennumäes. Et seal ta on kindlasti hästi võistelda ja teistel tiitlivõistlustel samuti. Et ootuseid madalaks ei sea, et muidugi nüüd pead kõrgel püsima, et siis on millegi suunas tööd teha.
Kust võiks olla kõige suurem potentsiaal, et kui sa midagi saad nagu nii-öelda korda, et siis hakkavad lennud kaugemale minema või tegelikult suusahüppe koha peal on seda keeruline öelda, et kus kohas see kõige suurem reserv on?
Enda puhul ma arvan, et kindlasti üldfüüsiline on vaja paremaks saada ja samuti ka tehniline pool, et ei ole, ma arvan, sellist tüppa, et veel olemas, kellel on kõik omadused maksimaalsed, et iga ühe juures leiad mingi asja, mida saaks alati paremaks, aga mina näen just, et jõupoolt on vaja kõvemini treenida ja samuti ka tehnikas on mitu sammu saab nii-öelda edasi liikuda.
Mis see jõu osa tähendab, et pead jalad tugevaks tegema? Kätte muskleid ju suusahüpetel vist vaja ei ole?
Päris rinnalihast me jõusaalis üles ei hakka pumpama ja tõesti, et see on lisaraskus meil, et meie jõusaali treeningud on üldjuhul ikka keskosast allpool jalgadele suunatud, et kuna hüppemäel põhiline asi, mis sa teed, on tõukamine ja maandumine, siis jalad peavad tugevad olema ja iga selline lihasgrupp tegelikult, mis seal jalgades on või näiteks kõhu seljalihased, kõik need peavad tegelikult tugevad olema.
Kas see suusahüppajatel selle pika hooaja jooksul mingil hetkel tuleb peale selline tunne ka, tulemus ei ole, mida sa ise oled lootnud, ja tekib selline tülpimus, et ma ei tahagi hüppama minna, et tegelikult on nagu täitsa kõrini, et või nii hulluks hooaja keskel nagu asjad ei lähe?
Minul sellist tunnet ei ole tund, et okei, nüüd ma üle ei viitsin on torni minna, et tõmbaks aja maha, läheks kanaaridele, võtaks veits päikest, et kindlasti on sellised raskid momente, kus näiteks motivatsiooni puudust natukene on halbade tulemuste puhul, aga siis on mõistlik teha üks nädalane, pooledist nädalane selline puhkus maailmakarikasarjast või kus iganes sa võistled ja treenida selle asemel, et võta korraks aeg maha, tee endal pea puhtaks, hüpped lähevad paremaks ja tule tagasi, et selline pisike paus, ma arvan, hooaja keskel on olnud nii minul kui ka ma arvan kõrgema tasemega sportlasel olnud käigus, et kui tõesti läheb raskeks, siis on see paus vajalik teha.
Mis sinul aitab pead puhtaks teha?
Minul aitab pead just puhtaks teha, kui ma tulen näiteks pikalt reisilt kodumaale, et kuna ma olen selline inimene, kellel meeldib kodus väga palju olla ja nende sõprade inimeste ja perega ennast ühinduda nii-öelda natukene hooaja keskel kas või, siis see annab mulle sellist värskust just kodumaal olemine. Et kui käin siin ära, olen kas või 4-5 päeva, aga see tegelikult teeb mulle peas sellise restardi, mis on väga hea enne võistlema minekut just.
Kui me nüüd juttu kokku tõmbame, sul on siis veel lahtis võistlus ja siis on teil veel võistlus...
Plaanid seal viimane etapp.
Mis Eesti spordi huviline nüüd võiks oodata, et mida Arti Aigra viimastel etappidel teeb?
No kindlasti kõige põnevam võistlus on plaanid seal lennumägi, et kui vähegi võimalik, tulge ise kohale, vaadake see melu üle ja mina loodan omalt poolt pakkuda pikki õhulenda.
Et see on siis, oota see võistlus jällegi vist Kaarel käis rääkis, et pärast seda võistlust suusahüppajad maanduvad kõik pitsarestoranis.
Täpselt see sama võistlus ja et Kotnikist peale võistlust pitsaligi ja jalad seinale korraks.
Aga sellist stressi see, noh, mitte söömine või söömine sellise väga kindla toitumiskava alusel, ma saan aru, sind ei ole väga puudutanud, aga see suusahüppajate ringkonnas ikkagi on mingi teema või ei ole?
Mind see ei puuduta hetkel, ja nagu alguses rääkisime, aga on muidugi seda hüppajatega kaasas käinud, et kindlasti vaadatakse, mida suust sisse aetakse, et päris šokolaadikooki iga õhtu ei süüa, et kindlasti salatilehed lähevad vahele enne.
Aga kui, ütleme, tuleb pitsaisu peale hooaja keskel, siis sina võid lubada mingisuguse pitsaviilu endale?
Eks ma arvan, kõik võivad lubada seda, et peal pitsat lihtsalt natukene pikema trenni ja igistada rohkem. Et ma arvan, et päris nii karmiks ei ole veel keegi läinud, et ühtegi kommi ei või jooajal süüa ja pitsast ei tohi ampsu võtta. Et ma arvan, ikka tuleb ette selliseid olukordi.
Treeningust rääkides, suusõpped käivad, ma ei tea, krossijooksuga tegemas?
Mina krossijooksu päris tegemas ei ole käinud, et ei oska kaasa rääkida isegi.
Aga mis, ütleme, selline üldfüüsilist hoida, mis sa teed?
Jaa, meil selliseid aeroobsid trenne on ka loomulikult, et käime nii jooksmas kui ka rattaga sõitmas, et ja muidugi suusatamas ka, kellel meeldib. Enda eest ma siin muidugi ei räägi. Et pigem jooks ja ratas, et sellega hoiab samuti seda füüsilist taset.
Aitäh tulemast, Arti! Soovime sulle jõudu jaksu mitte ainult selleks hooaja lõpuks, vaid tegelikult ka järgmisteks aastateks, sest nii nagu siin sinu endised konkurendid on vihjanud, et tegelikult see suusahüppe vist on ikkagi ala, mis sulle sobib. Kui sul ei ole kaaluprobleeme ja kõrvaltvaatajad ütlevad, et see mees ei oskab lennata, siis just kui paremat ala nagu ei ole kui suusahüpped. Ja et siis need kõrged siid ikkagi täituks. Aga seal vist peab olema ka kannatust, et see ei pruugi ju kohe tulla ja siis ei tohi püssi põõsas visata.
See on iga alaga täpselt samamoodi, et kes kannatab, see kaua elab nii-öelda, aga muidugi kannatust peab olema.
Aitäh veel kord, aitäh kõigile kuulajatele, nii et Artile saate kaasa elada juba nädala vahetusel ja kellel on siis võimalus minge viimasele maailmakarika etapile Planitsasse ka. Et kes maailmameistrivõistlustele jõudud, saab siis nüüd ära käia. Aga see ei olnud veel meie käesoleva hooaja viimane suusajuttude podcast. Veel on tulemas paar saadet. Püsige kuulde raadiuses ja oleme tagasi märtsi viimasel nädalal. Kõik head!
Suusajutud lükkab libisema Sviks. Välispordi ekspert aastast 1946.